Dobrý večer, přátelé. Jsme ve třetí dekádě druhého měsíce roku, je 24. února, což je 55. den tohoto roku, do jehož konce zbývá 360 dní. A dnes svůj svátek slaví Matěj a Matyáš. Ve starších kalendářích býval tento den v přestupném roce zdvojován, nyní tuto roli plní 29. únor. Jméno Matěj bývá často spojováno s nešikovností, význam jména je však mnohem prozaičtější. Dle významu svého jména je Matěj doslova darem od Boha a není tedy důležité, kolik šikovností mu Bůh nadělil. Mužské křestní jméno Matěj nemá v češtině ženský protějšek. Vyskytuje se však také ve verzi Matej. Jeho archaickou podobou je jméno Matyáš. Jména Matěj, Matej a Matyáš a také Matouš mají stejný původ. Shodný význam má jméno Theodor nebo Jonatán. Po češtělou verzi jmen je Božidar, případně Bohdan. Jméno se vyskytuje i ve slovenštině jako Matej, ostatně i na Slovensku má desátek. Anglická podoba jména je Matias, stejně tak i německá. Španělská a italská verze zní Mateo a francouzská Matias. Poláci jméno znají jako Maciej, Maďaři jako Matias a Rusové jako Matia. Mužské křestní jméno Matěj má původ hebrejštině. Vyvinulo se z hebrejského slova Matia, respektive spojení Matit, Jáh, které se překládá jako dar boží, nebo také Hospodinův dar či dar od Boha. Stejný základ má i jméno Matyáš, které je, jak již bylo řečeno, archaickou podobou jména Matěj. Matějů je prý u nás 338, takže se jedná o 297. jméno na žebříčku popularity. No a současně s nimi dnes slaví svůj svátek již zmiňovaní Matyášové, Sergiové a Sergejové a také ti, kteří nosí jména Arne a Arno a také Jasmíny. Myslím, že není od věci připomenout, že po Matějovi, tedy po jménu Matěj, je pojmenována Matějská pouť v Praze, která letos začala v sobotu 22. a potrvá do 13. dubna. Tak tedy všem dříve jmenovaným vše nejlepší. No a my můžeme v klidu přejít k malému historickému okénku, do kterého, když letmo nahlédneme, tak ve zkratce uvidíme, cože se událo v běhu dějin 24. února. Začněme třeba rokem 484. To 24. února vandalský král Hunerich odvolal křesťanské biskupy z jejich úřadů a poslal je do vyhnanství na Korziku. 24. února roku 1525 došlo k bitvě u Pávie, kde byli Francouzi poraženi vojskem císaře Karla V. a došlo k zajetí Františka I. francouzského. O dva roky později, 24. února 1527, byl v Praze korunován českým králem arcivévoda Ferdinand I. Habsburský. A o 40 let později, v roce 1567, se 24. února narodil Jindřich Matyáš Turn, česko-německý šlechtic, jeden z vůdců českého stavovského povstání. 24. února 1582 papež Řehoř XIII. Vyhlásil bulou Inter gravissimas reformu kalendáře. Od této chvíle přestal fungovat juliánský a začal platit gregoriánský kalendář, podle kterého se řídíme dodnes. No a 24. února roku 1684 se narodil barokní sochař Matyáš Bernard Braun, který působil převážně v Čechách. 24. února roku 1775 se narodil český loutkový divadelník a národní buditel Matěj Kopecký. A do třetice narození 24. února roku 1830 se narodila česká spisovatelka Karolina Světlá. A pak tu mám rok 1904, to 24. února se v Praze na Žofíně konal první autosalon v českých zemích. V roce 1946, 24. února, byl prezidentem Argentiny zvolen Juan Perón. A v roce 1948, 24. února, začala ve 12 hodin hodinová generální stávka, které se zúčastnilo 2,5 milionu pracujících. V roce 1949, 24. února, v první arabsko-izraelské válce byla podepsána dohoda o příměří mezi Izraelem a Egyptem. A teď skočíme dál, až do roku 2008, to 24. února Raúl Castro byl veřejně národním shromážděním zvolen prezidentem Kuby. No a pak tu mám něco z kultury. Téhož dne, tedy 24. února 2008, česká zpěvačka, herečka a skladatelka Markéta Irglová společně s Glennem Hansardem získala Oscara v kategorii nejlepší filmová píseň za skladbu Howling Slowly z filmu Once z předchozího roku v rámci 80. ročníku udílení cen Americké akademie filmového umění a věd za rok 2007. 24. února roku 1994 zemřel ve věku 75 let slovenský spisovatel Ladislav Mňačko. A v roce 2015, 24. února, došlo ke střelbě v Uherském Brodě. To 63-letý útočník v hospodě zastřelil 8 osob, jednu těžce zranil a poté spáchal sebevraždu. No a 24. února roku 2022 započal rusko-ukrajinský, nebo chcete-li ukrajinsko-ruský vojenský konflikt, když Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci. Po malém historickém okénku, které jsme právě zavřeli, jsou jako obvykle na řadě pranostiky. Těch jsem dnes napočítal 20. Ovšem, než jako obvykle některé z nich uvedu, tak si dovolím říci toto. Matěj je patronem, ochráncem stavebních řemeslníků, řezníků, cukrářů, kovářů a krejčích. Vedle toho se k němu lidé modlí, aby od nich se odvrátil černý kašel, neštovice a manželská neplodnost. Kolem apoštola Matěje se vyvinuly rozličné tradice. Ještě dnes je všude plno matějských poutí, o té pražské už jsem mluvil, a dříve se razila i matějská mince. A také s počasím má Matěj co dočinění, existuje pořekadlo svatý Matěj ledy láme. Znamená to, že tento den by měl být předzvěstí jara. U nás se dříve hojně ujal zvyk třást na svatého Matěje ovocným stromovým, aby hojně rodilo. Kromě toho sloužila matějská noc k četným předpovědím. Tak například večer se vkládaly listy břečťanu do mísy s vodou. Když do rána některý list změkl, znamenalo to nemoc v rodině. No ale pojďme se podívat na pranostiky spojené s Matějem. Tradičně uvádím tři, ale z toho dnešního množství jich uvedu pět, abychom viděli, jak je ten Matěj plodný. Tak například, najde-li Matěj led, seká ho hned. Nenajde-li led, dělá ho hned. A další říká, svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí. A je tu třetí. Jaký mráz bude večer a v noci na svatého Matěje, takový bude za 40 dní na pořád. Čtvrtá a dnes předposlední praví. Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč. No a nakonec jako pátou jsem si nechal tuto. Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje. Tak to bychom měli pranostiky a tak se podívejme, jak vypadají teplotní rekordy, které byly naměřeny v pražském Klementinu a jak korespondují s těmi pranostikami. V roce 1875 byla tak říkajíc kosa. Teploměry ukázaly minus 18,3 stupně. Ovšem v roce 2008, jako kdyby bylo jaro, rtuť teploměrů se vyšplhala až na plus 17,9 stupně. Ovšem průměr je jen o 0,2 vyšší než minule, plus 1,6 stupně Celsia. Zdárně jsme se dostali na konec dnešního úvodu a monitor se vydává do mediálního prostoru. Dnešní monitor začneme doma, protože Ukrajinci včera zaplavili Staromák, češtinu jste neslyšeli, své lidi pozdravil velvyslanec Ukrajiny Vasil Zvarič a promluvil i komunistický agent Pávek. Cílem bylo strašení vymyšlenou ruskou hrozbou a opakované výzvy k válce a zbrojení. Proti českou akci pro Ukrajince a politiky organizovali cizím zájmům sloužící mimovládky. Staroměstské náměstí v Praze si připomenulo třetí výročí války Ruska proti nacistické Ukrajině, která je spolu se Západem vyvolala. Cílem bylo upozornit na trvající válku Ukrajinců a apelovat na veřejnost, aby vytrvala v jejich podpoře. Peníze pro zbrojení, podporu kyjevského nacistického režimu. Setkání se zúčastnil agent generál NATO, v současnosti loutkový prezident Petr Pavel. Organizátoři původně slibovali i pozdrav ukrajinské hlavy státu Volodymyra Zelenského. Na náměstí se sešly tisíce Ukrajinců, téměř žádní Češi. Děkuji vám, že nejste lhostejní k osudu Ukrajiny ani k tomu vlastnímu, pozdravil mnoha tisícové shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze Pavel. Varoval před zpochybňováním jasných faktů, jak v posledních dnech učinil americký prezident Donald Trump. Z toho, co se stalo, je jednoznačné, kdo je agresorem, kdo porušil mezinárodní právo a kdo je obětí. Na jejíž straně bychom měli stát. Mezinárodní právo by mělo chránit i nás, prohlásil Pavel. Pokud nechceme, aby vítězilo právo silnějšího, pokud mají platit pravidla, která byla nastavena po druhé světové válce, tak musíme Ukrajině pomoci. Její prohra by byla i naší prohrou, dodal válkychtivý generál Pavel. Evropa podle prezidenta musí získat silnější hlas, aby dokázala komunikovat se Spojenými státy. Musí být asertivnější a nečekat na to, s čím přijdou Spojené státy. Evropa musí hrát větší roli, ale pokud má hrát větší roli, tak musí být u toho. Není možné, aby se stalo to, co se stalo v Mnichově nám v roce 1938, že se bude jednat o nás bez nás, aby se jednalo o Ukrajině bez Ukrajiny, uvedl prezident. Dav Ukrajinců na Staroměstském náměstí následně přišel pozdravit i velvyslanec Ukrajiny Vasil Zvarič. Podpora Ukrajiny znamená také podporu České republiky a hodnot, na kterých je postavena Evropa, uvedl. Akci, která začala v 15 hodin, pořádali protičeské parazitické organizace Člověk v tísni, Paměť národa, Díky, že můžem, Milion chvílek za demokracii a Evropský kongres Ukrajinců. Kromě loutkového prezidenta na ní vystoupili další zaprodané rádoby osobnosti, herci Ivan Trojan, Václav Vidra a Jitka Čvančarová nebo ukrajinistka Lenka Výchová. Před publikem vystoupila také řada Ukrajinců, Ukrajinek a dětí, aby se podělili o své příběhy. Nejen pro ně pak z pódia zazněla tklivá ukrajinská píseň Plive kača. Tuhle lidovku jsme vybrali pro její symboliku, chceme jí projevit úctu všem padlým ukrajinským hrdinům. V zemi se už od Majdanu, kde bylo zabito mnoho mladých lidí, hraje na pohřbech, vysvětlila sfanatizovaná organizátorka, filmařka Amálie Kolářová. Ukrajina nás potřebuje, stejně jako když byla znovu přepadena před 3 lety, vlastně ještě víc. Nemyslím, že máme právo být unaveni, nehrozí nám smrt, naši příbuzní a přátelé neumírají, nečelíme strádání, riziku, nejistotě, nemáme proč mít strach, nemáme proč být unaveni. To nejmenší, co můžeme udělat, je být s Ukrajinou, Ukrajinci a Ukrajinkami, podporovat je, pomáhat, sejít se, vyjádřit svou podporu, přispívat, nevzdávat to, apeloval před setkáním ředitel Člověka v tísni zaprodaný antičech Šimon Pánek. Tak to bylo to, co napsali poté, co pozbírali podklady o této akci na CZ24 News. Ještě než k tomu přidám pár slov, pro boha řekněte mi někdo, co je to ten Evropský kongres Ukrajinců. Já nevím, v životě jsem o tom neslyšel, jen mě tak napadá, že to bude jakýsi spolek, kde pravděpodobně třídí Ukrajince podle názoru. Na začátku zprávy či komentáře této super události se praví, že češtinu jste neslyšeli. Ale slyšeli. Nebo snad ti proukrajinští kolaboranti jako Pávek, Pánek, Trojan, Vidra, Čvančarová či Výchová a další nepoužívali češtinu? Holt každá země má své kvislingy. Inu jako za protektorátu. Ale co se divit, stejně jako tehdy, i teď máme kolaboranty, dnes ukrajinské, ve vládě, parlamentu, na hradě a v médiích a všichni prosazují zájmy cizí země. A všechno, co do té cizí země poslali, nejdřív tady občanům ukradli. Všem. Lze jen dodat, že za obzvláště odpudivé se vždycky považovalo okrást děti, staré a bezmocné. A pro dokreslení na to předcházející nemohu navázat jinak než takto. Včera večer, někdy po 7, jsem si přečetl na Centrumu.cz další to zpravodajské žumpě titulek Nepodléhejme českému malomocenství. Ukrajina vyhraje, říkali lidé uprostřed Prahy. Autorem této hluboké myšlenky je jistý Radek Bartoníček, který byl pod tím podepsán. Původně jsem si chtěl přečíst, jaké bláboly zase tenhle centrumácký spolek splodil, ale po tomto titulku jsem toho nechal. Nepodléhejme českému malomocenství, pane bože. Čemu, že to nemáme podléhat, pane Bartoníčku? Malomocenství? Lepře? Já fakt netušil, že na Čechy útočí lepra, navíc její česká mutace. My ji nemáme podléhat a i proto vyrazíme mávaje žlutomodrými hadry na Staromák. Malomocenství nebo malomyslnost, Dalmácie nebo decimálka, lokomotiva nebo okolo komína. Ale vždyť je to jedno, hlavně když jsme progresivističtí. Má vůbec cenu číst takové zhovadilosti provládních a když v tomto případě řeknu blbců, tak mi to ani nikdo nemůže vyčítat a považovat to za urážku. Takže ještě jednou, malomocenství neboli Hansenova nemoc je lepra. A slezina proti ní na pražském Staromáku má asi takový efekt jako příslovečný zimník pro mrtvého. A nyní pojďme do Německa, i když Němci nepřekvapili. Volby do německého spolkového sněmu v neděli podle očekávání vyhrála opoziční konzervativní unie CDU-CSU. Vyplývá to z prognóz veřejnoprávních stanice DF a ARD. Příštím německým kancléřem se tak zřejmě stane předák konzervativců Friedrich Merz. Na druhém místě se umístila Alternativa pro Německo AFD. Ostrakizovaná AFD, označovaná opozicí a médií hlavního proudu za pravicově populistickou až krajně pravicovou, dosáhla svého historicky nejlepšího výsledku. Do parlamentu se podle CDF dostane celkem 8 stran, podle ARD jen 6. Prognóza stanice CDF připisuje CDU-CSU 28,5% hlasů, prognóza ARD 29%. AFD má podle CDF 20% hlasů, podle ARD o 0,5% bodu méně. Do parlamentu se podle prognóz dostali ještě sociální demokraté, tedy SPD, dosavadního kancléře Olafa Scholze, podle CDF 16,5% hlasů, podle ARD 16%. Na čtvrtém místě skončila strana zelených z 12% podle CDF a podle ARD z 13,5%. Jedním z vítězů voleb je postkomunistická strana Levice, která ještě před časem byla v předvolebních průzkumech pod 5% hranicí. Podle CDF nakonec ale získala 9, podle ARD 8,5% hlasů. 5% přisuzuje prognóza CDS spojenectví Sary Wagenknechtové, BSV, a Svobodné demokratické straně FDP. Zda se tyto strany do parlamentu skutečně dostanou, tak není nyní jasné. Prognoza ARD obě strany vidí pod 5% hranicí se 4,7 respektive 4,9% hlasů. Pokud by se FDP do spolkového sněmu nedostala, jak nyní prognozuje ARD, mohla by získat konzervativní unie CDU-CSU a SPD těsnou většinu. Lze si ale představit, že nejspíš to dopadne tak, že budou k tomu svému dalšímu řádění nuceni přibrat zelené. Inu, kdo chce kam, pomozme mu tam. Nejhorší na tom je, že my se s tím svezeme také. Ten spolek, který tam nakonec složí dohromady, nebude v podstatě nic jiného, než to, co bylo předtím, a třeba se tomu Mercovi podaří dostat na Ukrajinu i ty Taurusy. Jsou stejně zvláštní ti Němci. Cítí, že je tu něco silně špatného, ale řešit to odmítají, takže pojedou dál jako teď, dokud nenarazí do zdi a rozbíjí si o ní hubu. Němci hol díky své pořádku milovnosti nedělají malé chyby. A nebude asi od věci konstatovat, že to, čemu se dnes v Evropě, potažmo v Německu říká volby, je předem naplánované divadýlko pro německé nevolníky či otroky, aby na nutně potřebný čas drželi huby a nastolený směr k sebedestrukci byl dokonán. Nevíte někdo, kde a jak se v té Germánii počítali hlasy, neboť je přece známo, že není důležité, jak je hlasováno, ale kdo sčítá hlasy. A nakonec, jak to tak vypadá, bude vše v pořádku, ti správní vyvolení budou mít klid na práci. A to, že jim do toho nějakých 20% plus bude kafrat, koho by to zajímalo? A teď si dáme Global Research a komentář Drago Bosniče. Evropané se zoufale snaží zůstat relevantní, ale stále si navzájem přehazují ukrajinský horký brambor. Evropská unie a NATO je odhodlána bránit suverénní a demokratickou Ukrajinu, ale jen v houfu. Když však někdo má potřebu stádo opustit a přejít na území, které drží medvěd, ozve se jen kvičení. Zatímco se Trumpova administrativa snaží dostat z ukrajinského gordického uzlu, váleční zločinci NATO v Evropě se zoufale snaží pokračovat ve válce proti Rusku, kterou zahájili v roce 2014. Za tímto účelem jsou dokonce připraveni rozvrátit zbytky evropských ekonomik a militarizovat celé země starého kontinentu v naději, že budou mít šanci v konvenční válce proti ruské armádě. Podle očekávání vede, v uvozovkách vede, endemicky a patologicky rusofobní Velká Británie. Její premiér Keir Starmer právě oznámil, že Londýn je v uvozovkách připraven a ochoten vyslat na Ukrajinu britské mírové jednotky. A trvá na tom, že je nezbytné, aby Západ podpořil Kyjev směrem k zajištění trvalého míru na Ukrajině, který dlouhodobě zajistí její suverenitu. Neboť to prý je nezbytné odstrašení Putina od další agrese. Jinými slovy, zatímco Trump považuje ukrajinský konflikt organizovaný NATO za zbytkový důsledek jednání svých politických oponentů a snaží se jej ukončit, Evropa spřízněná s hlubokým státem hledá způsoby, jak jej eskalovat. V článku, který 16. února zveřejnil deník Telegraf, Starmer v podstatě vyzval Evropskou unii a NATO, aby se postavili proti jakýmkoliv mírovým plánům a varoval, že Trumpovy snahy by mohly rezignovat na všechny nesmírné oběti, které byly dosud při obraně Ukrajiny přineseny. Trval na tom, že mír nemůže nastat za každou cenu a že neonacistická junta musí být při těchto jednáních u stolu, protože cokoliv jiného by znamenalo akceptovat Putinův postoj, že Ukrajina není skutečným národem. Spojené království se zjevně neústupně drží směšné teze o suverénní a demokratické Ukrajině. Takové mýty jsou však pro stále více blouznící Londýn jistě nezbytné. Starmer rovněž prohlásil, že konec této války, až přijde, se nemůže stát pouze dočasnou pauzou, než Putin znovu zaútočí. Tato poznámka, až to přijde, je velmi výmluvná. neboť jasně ukazuje, že Spojené království je odhodláno udržet ukrajinský konflikt řízený NATO v chodu ještě několik let. Zdá se však, že poněkud smutný stav britské armády ho neznepokojuje, protože se ohání představou, že by mohla mít proti Kremlu šanci. Prakticky totéž platí i pro ostatní evropské armády, které se potýkají s problémy i při náboru v době míru. Přesto se zdá, že to žádnou z nich neodrazuje, o čem svědčí i mimořádný summit o Ukrajině, který uspořádal Emmanuel Macron. Konkrétně 17. února se ho spolu s vysokými představiteli Evropské unie a NATO zúčastnilo Německo, Velká Británie, Itálie, Polsko, Španělsko, Nizozemsko a Dánsko. To lze označit pouze za poněkud ubohý pokus zůstat relevantní, zatímco USA a Rusko jednají o skutečné dohodě v Saúdské Arábii. Z nějakého nevysvětlitelného důvodu jsou i tak malé země, jako je Dánsko, odhodlány připojit se ke snaze o eskalaci napětí. Jeho obranné zpravodajství trvá na tom, že Rusko by mohlo být do 5 let připraveno vést v Evropě rozsáhlou válku, pokud bude vnímat NATO jako slabé. Jeho zpráva zdůrazňuje, že Moskva údajně zvyšuje své vojenské kapacity, aby se připravila na možnou válku proti NATO. To je poněkud zvláštní pohled, protože ty též služby trvají na tom, že Kreml na Ukrajině prohrává. Jaký smysl má připravovat se na válku proti NATO? Prohlášení, jako je toto, jsou důkazem, že základní logika v problémech bloku zcela chybí. Dánská premiérka Mette Frederiksenová si nenechala ujít příležitost říci, že Kodaň a evropští spojenci musí zvýšit bojovou připravenost, protože neexistují žádné známky toho, že Moskva skutečně chce mír. Samotná EU je s takovým vyprávěním zcela v souladu, neboť Ursula von der Leyenová prohlásila, že problémový region bloku potřebuje zvýšit obranyschopnost. A přesto, i kdyby Brusel nějakým způsobem našel podřebné finance, rychlá deindustrializace Evropy, zejména Německa, bude jakékoliv snahy o skutečnou militarizaci brzdit. Generální ředitel společnosti Rheinmetall Armin Papperger právě řekl listu Financial Times, že evropské a ukrajinské sklady munice jsou téměř prázdné a varoval, že EU je kvůli své rostoucí bezvýznamnosti odkázána na dětský stůl, protože Rusko a Spojené státy uzavírají dohody na vlastní pěst. A skutečně Evropa není relevantní, protože není suverénní. Avšak i když se snaží působit jako jestřáb, EU NATO nevzbuzuje žádný respekt. Naopak její hrozby vyvolávají jen posměch, protože členské státy se nedokážou shodnout ani na tom, kdo by vlastně šel do války s Ruskem. Jsou sice v uvozovkách odhodlány bránit suverénní a demokratickou Ukrajinu, ale jen když jsou v balíku, v houfu. Když však někdo potřebuje vystoupit ze smečky a přejít na území, které drží medvěd, ozve se jen kvičení. Na neúspěšné mnichovské bezpečnostní konferenci finský prezident Alexander Stubb prohlásil, že bez Evropanů není možné vést diskuze nebo jednání o Ukrajině, o budoucnosti Ukrajiny nebo o evropské bezpečnostní struktuře. Nenabídl však žádné konkrétní návrhy, jak to realizovat v praxi. Ani ostatní členové EU NATO nebyli schopni poskytnout žádné záruky. Polský premiér Donald Tusk ve skutečnosti prohlásil, že Varšava své vojáky na Ukrajinu nepošle, ale je ochotna podpořit země, které jsou k tomu připraveny. Jinými slovy, vše je ve stylu vyjděte první, já jsem hned za vámi. Dokonce i Velká Británie jako ta, která na tom všem trvá, přiznává, že NATO je bez podpory USA do značné míry irelevantní. Sám Starmer prohlásil, že zatímco evropské národy musí v této chvíli posílit, podpora USA zůstane rozhodující a bezpečnostní záruka USA je pro trvalý mír nezbytná, protože pouze USA mohou Putina odradit od dalšího útoku. Zapomněl však na jeden drobný detail. Washington DC již prohlásil, že američtí vojáci se nebudou účastnit žádných mírových misí na Ukrajině. Jinými slovy, Spojené státy vědí, že posílat vojáky do boje s rychle postupující ruskou armádou je prostě a jednoduše sebevražda. Sledovat tohle všechno musí být pro Kreml zábavné, zatímco jeho síly získávají nové schopnosti vyhlazování nepřátel na dálku. Mezitím vysoce postavení ruští představitelé také varují Američany, že jakékoliv ústupky ohledně osudu etnických Rusů na Ukrajině jsou mimo hru. Jde o zjevnou narážku na Trumpovy výroky, že Moskva se bude muset něčeho vzdát. Jinými slovy, Rusko je připraveno jednat o míru, ale stojí neochvějně proti jakýmkoliv pokusům o vydírání, ať už ze strany Spojených států nebo EU NATO. Je třeba poznamenat, že v Evropě se stále ozývají hlasy rozumu, konkrétně Maďarsko jako obvykle podporuje mírové iniciativy a odsoudilo bludné jestřábí chování Bruselu. Bruselský minister zahraničí Peter Szijjártó pařížskou schůzku odsoudil jako pokus mařit mír a prodloužit válku bandou válečných štváčů. A teď je tu dnešní vzgled RU a komentář Gevorga Mirzajana. Ursula von der Leyenová nedokáže z Evropské unie udělat čtvrtou říši. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová je jednou z mála západních představitelů, kteří si po třech letech konfrontace s Ruskem nejen udrželi svůj post, ale také zvýšili svou osobní moc. Nyní chce podle západních médií získat ještě větší moc a stát se protoprezidentkou EU. Tentokrát se však očekává, že Ursula prohraje. Ursula von der Leyenová bude během svého druhého funkčního období v čele Evropské komise pokračovat v centralizaci výkonné moci EU, zdůrazňuje vlivná publikace Politico. Jde především o její osobní moc, zejména o cenzuru. V den inaugurace nového amerického prezidenta Donalda Trumpa tak dostali úředníci Evropské unie přísný pokyn, na svých účtech na sociálních sítích mají zveřejnit příspěvek šéfky Evropské komise, ale v žádném případě k němu nesmí přidat nic od sebe. Dohled a kontrola se staly charakteristickým znakem období, kdy se Ursula von der Leyenová snažila přimět Evropskou unii k vývoji směrem k prezidentskému modelu vlády. To znamená, že Evropská komise odsouvá stranou Evropský parlament a další reprezentativní instituce Evropské unie, nemluvě o národních vládách, v rámci centralizace bude jejich suverenita ještě více omezena. Zdá se, že jde o krok správným směrem, který je plně v souladu s pravidlem vyvíjej se nebo zemři, vždyť v současném stavu nemůže Evropská unie efektivně fungovat. Z ekonomického hlediska je EU docela působivou silou a zároveň není plnohodnotným účastníkem mezinárodních vztahů, vysvětluje expert Alexej Naumov. Je to sdružení států s různými centry moci a politickými systémy, volebními systémy a tak dále. Proto v situaci, kdy se od EU vyžaduje větší nezávislost v otázkách zahraniční politiky, vidíme snahu o určitou centralizaci. Technicky vzato k tomu von der Leyenová nemá žádný mandát. Obyvatelé zemí EU ji nezvolili za celoevropskou prezidentku a rozhodně na ní nedelegovali pravomoc omezovat suverenitu svých zemí ve prospěch nadnárodní Evropské komise. Pokud tedy nelegitimitu, pak určitou legálnost jejího jednání zajišťují globalistické síly, které cítí slabost EU a uvědomují si, že v rámci nové politické reality je možné přežít pouze s jednocením. Jednotná a silná EU bude schopna odolávat tlaku Spojených států. To je aktuální nyní za Trumpa a bylo to bolestně aktuální na počátku speciální vojenské operace, kdy Amerika úspěšně zahájila proces defatalizace Evropy. Protože Američané už 3 roky ničí Evropu, Evropanům se to samozřejmě nelíbí. Nechtějí, aby si Evropu dali k obědu, říká Dmitrij Oficerov-Bělsky, vedoucí výzkumní pracovník IMEMORAS. Na cestě k přeměně Evropské unie v protoprezidentskou republiku však existují přinejmenším dvě vážné překážky. Za prvé se rychle zužuje prostor pro příležitost. Dokud jsou v evropských velmocích u moci mainstreamové strany, pokusy o centralizaci narážejí jen na malý odpor, říká Alexej Naumov. V Evropské unii však nyní získávají vliv pravicové strany, nebo jak se jim říká, euroskeptici. Nelíbí se jim, a ani se jim to líbit nemůže, když jejich zemím vládnou nějací bruselští úředníci, kteří nejsou schopni zajistit hospodářský růst, úspěšnou zahraniční politiku a předvídatelnou domácí politiku. Euroskeptici jsou nyní u moci v Maďarsku a částečně i na Slovensku, ale i s takto skromným týmem působí Ursule von der Leyenové problémy. A protože volební trend na pozadí problému s migrací, hospodářské krize a nástupu Trumpa k moci působí ve prospěch euroskeptiků, ve střednědobém horizontu se pokusy o centralizaci EU setkají s rostoucím odporem. Proto by podle logiky von der Leyenové měla být EU reformována nyní, než euroskeptici ještě více posílí a proces zablokují. Za druhé, proti takové centralizaci se staví i Washington. Když americký viceprezident J.D. Vance v Mnichově kritizoval evropskou demokracii, jeho slova byla adresována přímo von der Leyenové a Evropské komisi, kterou vede. Ta je v očích Trumpovců nejen živnou půdou pro ultraliberální kacírství, ale také potenciálním centrem odporu proti americkým pokusům pokračovat defatalizaci Evropy. V chápání Donalda Trumpa jsou ideálním modelem americko-evropských vztahů bilaterální kontakty mezi USA a jednotlivými evropskými státy, které bude Amerika schopna rozdrtit pomocí naprosté vojensko-politické a ekonomické převahy nad nimi. Washington nepotřebuje, aby Evropa vystupovala jednotně. Aby tomu Američané zabránili, musí Ursulu von der Leyenovou a její ambice postavit do latě. Zdá se, že to pro ně nebude tak obtížné. Ursula je z hlediska profesionality na hony vzdálena otcům zakladatelům EU, jako byl Jean Monnet. Byla přítelkyní Angely Merkelové a kancléřka ji postavila do čele EU jako osobu řízenou Berlínem, říká Dmitrij Ofičerov-Bělský. Frau von der Leyenová má navíc problém s pověstí. Stejně jako mnoho jiných evropských politiků ji Američané zapletli do korupce a teď ji drží pod krkem. Vezměte si alespoň příběh s očkováním proti vakcíně Pfizer, připomíná Dmitrij Ofičerov-Bělský. Pokud Washington zahájí protikorupční vyšetřování, rychle se ukáže, kolik šéf Evropské komise vydělal na koronaviru, ukrajinské válce a projektech zelené energie. Zároveň skandál kolem von der Leyenové nevyhnutelně ovlivní osud celé Evropské unie. Pro jedny bude šokem a druhým, tedy euroskeptikům, přidá na popularitě. Evropané léta vytvářeli zdání, že nemají korupci a sklony k násilí a že holokaust je úlet Němců, kteří se náhle zbláznili. Vzhledem ke všem těmto slabinám a rizikům není úkolem Ursuly její moc posílit, ale alespoň ji zachovat. A dále pokračujeme komentářem Petra Bošnakova z deníku To. Válku na Ukrajině vyprovokovala expanze NATO na východ, píší Australané. Ještě na začátku roku to bylo jednoduché. Jednoznačným a nespochybnitelným viníkem války na Ukrajině je ruská imperiální rozpínavost. A pokud to někdo vidí jinak, jedná se o ruského švába a dezoláta. Během několika týdnů je ale najednou všechno jinak. Nový americký prezident Donald Trump krátce po lednovém uvedení do úřadu vyjádřil pochopení pro touhu Moskvy nemít na svých hranicích Ukrajinu, co by členskou zemi NATO. Navíc pak Washington nepozval do Riádu na jednání s Ruskem Ukrajince ani Evropany. A Evropská unie se prostřednictvím vyjádření nejmocnějšího muže světa dozvěděla, že nese svůj podíl viny, neboť podporovala Kyjev ve válčení. a ještě před pár měsíci nepředstavitelným a mainstreamem zcela neakceptovatelným názorem na rusko-ukrajinský konflikt přišel rovněž Australský institut pro mezinárodní záležitosti. Jedná se o vlivný konzervativní think tank se sídlem v Canberře. Protinožce přitom nelze obviňovat ze sympatií k Moskvě. Podle vládního webu dat.gov.au totiž Austrálie podporuje územní celistvost Ukrajiny. Podle textu bylo rozhodnutí Kremlu napadnout Ukrajinu primárně motivováno hrozbou rozšíření NATO podél ruských hranic. Strategickým cílem Ruska se tak stala anexe části ukrajinského území a oslabení Ukrajiny do takové míry, aby se v budoucnu nemohla stát členskou zemí NATO. Komentář se vrací zpět do 90. let, kdy v Austrálii probíhaly debaty o tom, jak zareaguje Rusko na vstup Maďarska, Polska a Česka do NATO. Řada vojenských a zahraničně politických expertů tehdy upozorňovala, že proces rozšiřování aliance směrem na východ může vést v budoucnu k velkým rozporům s Ruskem. Na seznamu odpůrců rozšiřování NATO se objevila jména bývalých velvyslanců a vysokých amerických diplomatů Artura Hartmana, Jacka F. Matlocka, Roberta Bowieho, kteří v Sovětském svazu působili v Moskvě během éry prezidentů Richarda Nixona, Jimmy Cartera a Ronalda Reagana. Na rozšiřování NATO pohlíželi skepticky rovněž bývalí premiéři Austrálie Malcolm Fraser a Paul Keating, proti byl rovněž britský vojenský expert Sir Michael Howard. Expanze NATO směrem na východ pak nebyla přijata s nadšením ani ve vlivných kruzích USA. Mezi odpůrci přijetí nových zemí z řad bývalých sovětských satelitů patřili například předseda sboru náčelníků John Saakashvili, minister obrany Les Aspern a jeho nástupce William Perry, který na konci roku 1994 nabídl svou rezignaci prezidentu Billu Clintonovi. Obavy z toho, že rozšíření NATO naruší evropskou stabilitu a sníží bezpečnost spojenců, vyjádřili rovněž bývalí ex-ministři obrany Robert McNamara a James R. Schlesinger. Před ratifikací vstupu Maďarska, Polska a Česka do NATO americkým senátem v roce 1998 napsal list New York Times: nejdůležitější zahraničně politické rozhodnutí, kterému Amerika čelila od konce studené války, se může ukázat jako chyba historických rozměrů. Dále se v textu uvádí, že je klamné věřit, že Rusko nebude považovat rozšiřování NATO za nepřátelský akt. Americký diplomat George Kennan, jehož dílo dalo podnět ke vzniku Trumanovy doktríny, bývalý velvyslanec Sovětském svazu a jeden z největších odborníků na Rusko v roce 1997 prohlásil, že rozšíření NATO bude největší chybou americké politiky v éře po studené válce. Odpůrci rozšiřování argumentovali oslabením ruských reformátorů, pozbuzením zastánců tvrdé linie, podkopáním dohody o strategických zbraních a možné eskalaci napětí mezi Východem a Západem. Rovněž poukazovali na to, že se Moskva postaví na nohy a začne chovat jako velmoc. Přitom v 90. letech nepředstavovalo Rusko pro Západ žádnou hrozbu. Jak ovšem varoval v roce 1996 redaktor National Interest Owen Harris, pokud bude Rusko nadále ponižováno, stane se nebezpečným jako zraněné zvíře. Za takových okolností dojde k růstu extrémních šovinistických prvků k využívání frustrace, zášti a poraněné hrdosti, což může mít nepříjemné důsledky jak pro vnitropolitické, tak mezinárodní dění. Owen Harris, konzervativní akademik působící na univerzitách v Sydney a Novém Walesu, úspěšný diplomat a expert na studenou válku, dále uvedl: rozšiřování NATO porušuje moudrou zásadu Winstona Churchilla – vítězství, šlechetnost. Churchill nebyl žádný slaboch, ale věděl, že je hloupé vyválet poraženého nepřítele v blátě. A expremiéři Austrálie Malcolm Fraser a Paul Keating varovali, že posun směrem k ruským hranicím vyprovokuje medvěda. v roce 1997 Paul Keating na jedné přednášce uvedl: přesunout evropský demarkační bod k samotným hranicím bývalého Sovětského svazu je chyba, která může vést ke stejně chybným strategickým kalkulacím, které na začátku století zabránili Německu zaujmout své místo v mezinárodním systému. Text Australského institutu pro mezinárodní záležitosti rovněž poukazuje na změnu aktuálního klimatu. Pokud respektované osobnosti, jako například John Mersheimer či Jeffrey Sachs, konstatovali podíl NATO z podílu na ukrajinské krizi, stali se terčem nebývalé kritiky. Přes vysokou sledovanost na sociálních sítích se osobám rozporujícím správnost rozšiřování NATO směrem na východ nedostává prostor v mainstreamových médiích. A přitom pouze navazují na takřka 30 let stará vyjádření Kinnena či Harrise. Ačkoliv Západ hovoří o tom, že Rusko je ze své podstaty nenapravitelně expanzivní země, realita je taková, že ruské armádě chybí vojenská síla k dobytí Ukrajiny, natož nových členských zemí NATO, pohrobků Varšavské smlouvy, konstatuje dále australský web. Rusko válčící na Donbase proto nepředstavuje pro Evropu žádnou hrozbu. Putin také nikdy neprojevil touhu po tom, aby se celá Ukrajina stala součástí Ruska a nemá ambice obnovit ruské impérium. Navíc, jak kritici rozšiřování NATO varovali v 90. letech, Rusko díky zlepšující se ekonomické situaci, pramenící především z prodeje ropy a zemního plynu, ukázalo, že je v jeho schopnostech reagovat v okamžiku, kdy se NATO přiblíží k jeho hranicím. Důkazem je dění v Gruzii v roce 2008, na Krymu v roce 2014 a na Ukrajině v roce 2022. Text končí konstatováním, že čelíme vyhlídce na zamrzlý konflikt. Rusko zatím anektuje další ukrajinské území a Ukrajina tak zůstane rozbitým státem. Jedná se o velkou tragédii, které se přitom dalo předejít. Stačilo před 30 lety naslouchat moudrým hlasům. Následně si vezmeme k ruce Fonsk RU a komentář Valentina Katasonova. Podíváme se do Spojených států. Senzace století. Trump a Musk se chystají prozkoumat Fort Knox. 17. února přinesla světová média senzační zprávu. Tým 47. prezidenta Spojených států se chystá zkontrolovat Fort Knox. Oznámil to hlavní muž Trumpova týmu Elon Musk, který stojí v čele nově vytvořené agentury Odboru pro efektivitu vlády. Od vzniku tohoto odboru neuplynul ještě ani měsíc a jeho šéf Elon Musk už stihl nadělat spoustu humbuku. Především vytáhl na světlo takovou agenturu, jako je Agentura pro mezinárodní rozvoj, USAID, která je v Rusku zakázaná s tím, že tato agentura každoročně vyhazuje desítky miliard dolarů z rozpočtu. Agentura se navíc zabývá sabotážní činností. Vedoucí představitel Odboru pro efektivitu vlády, ve zkratce DOJ, 2. února prohlásil, že Agentura pro mezinárodní rozvoj je zločinecká organizace, která by měla být zrušena. Toto prohlášení zaznělo na síti X. USAID je zločinecká organizace, je na čase, aby zanikla. A zároveň dodal, USAID je hadí hnízdo levicových marxistů, kteří nenávidí Ameriku. Na obzoru se rýsuje další prominentní případ týkající se DOJ. Prezident Donald Trump 7. února nařídil Elonu Muskovi a jeho ministerstvu, aby provedli rozsáhlý audit amerického ministerstva obrany. Pentagon je na prvním místě mezi všemi vládními rezorty, pokud jde o rozpočtové výdaje, více než 800 miliard dolarů. Podle mnoha odborníků je míra rozkrádání státní pokladny ve vojenském rezortu mnohem vyšší než v jiných ministerstvech a rezortech. Zpronevěra ve vojensko-průmyslovém komplexu je pro Ameriku bolestivým tématem nebo bolestivým problémem. Diskutuje se o ní již desítky let jak v americkém kongresu, tak v Bílém domě, ale zatím se nedaří toto zlo překonat. Pozoruhodné přiznání bývalého ministra obrany USA Donalda Rumsfelda, který stál v čele Pentagonu v letech 75 až 77 a potom 2001-2006. Na jedné z tiskových konferencí přiznal, nemůžeme kontrolovat čtvrtinu příjmu Pentagonu a nemůžeme s jistotou zjistit, kde byly tyto prostředky utraceny. A to se také stalo. Vyšší míra krádeží ve vojensko-průmyslovém komplexu se vysvětluje tím, že Pentagon a jeho dodavatelé jsou zahaleni zvýšeným stupněm utajení, což stěžuje nebo dokonce znemožňuje kontroly a audity. Jmenoval jsem pouze dvě zprávy, které se přímo týkají Ilona Muska a jeho ministerstva. Byly však i další. Zdálo se, že zásoba senzací vyslovených Muskem je již vyčerpána. Ale 17. února vydal Elon Musk další vysoce postavené prohlášení. Bude kontrolovat zlatou rezervu, která je uložena ve Fort Knoxu. Uvedené prohlášení pravděpodobně vyprovokoval senátor Rand Paul. Ten je synem legendárního Rona Paula, amerického politika, který byl několik funkčních období členem dolní komory amerického kongresu a několikrát kandidoval na post prezidenta USA. Ron Paul se letos dožívá 90 let. Kapitol opustil v roce 2013. Ron Paul byl nesmiřitelným kritikem federálního rezervního systému a požadoval jeho reformu nebo dokonce zrušení. Na toto téma dokonce napsal knihu Konec federálních rezerv. Ron Paul byl pro obnovení zlatého standardu v USA, který byl zrušen v první polovině 70. let. Požadoval také audit zlatých rezerv Spojených států, především zlata v trezoru Fort Knox, kde se podle dokumentů nacházela většina drahého kovu z rezerv. Naposledy Ron Paul vyzval k nezávislému auditu Fort Knoxu v roce 2010. Američané by rádi věděli, zda tam zlato je nebo není. Ron Paul se ve svých názorech označuje za libertariána. Syn Rand Paul se vydal v otcových stopách. V roce 2011 se Rand stal americkým senátorem za Kentucky. Od 3. ledna 2025 předsedá senátnímu výboru pro vnitřní bezpečnost. Zastupuje republikánskou stranu. Je příznivcem současného prezidenta Donalda Trumpa. Večer 15. února se na blogu Zero Hedge, který má asi 2 miliony odběratelů, v sociální síti X objevil následující příspěvek. Bylo by hezké, kdyby se Elon Musk podíval do Fort Knoxu, jen aby se ujistil, že je tam 4583 tun amerického zlata. Naposledy se tam někdo podíval před 50 lety v roce 1974. Tento příspěvek rychle nazbíral přes 3 miliony zhlédnutí a okamžitě na něj zareagoval i sám Elon Musk. Určitě se to musí kontrolovat minimálně každý rok? Ne, udělejme to, poznamenal senátor Rand Paul, který již dříve mnohokrát vyzval k auditu zlatých rezerv Spojených států. A zde je další online příspěvek X Elona Muska, který byl zveřejněn 18. února v ranních hodinách. Kdo může potvrdit, že zlato nebylo z Fort Knoxu ukradeno? Možná tam je, možná ne. Zlato patří americké veřejnosti. Chceme vědět, že tam stále je. Z tónu tohoto příspěvku lze vyvodit, že Musk se chystá provést audit Fort Knoxu. Člověk cítí, že miliardář byl až dosud mimo mísu, jak je patrné z jeho naivního překvapení. Určitě se to musí kontrolovat alespoň každý rok. Nyní mluví pouze o Fort Knoxu, ale až pronikne do tématu, dojde mu, že nejen Fort Knox, ale i všechny ostatní trezory zlatých rezerv by měly být auditovány. Již mnoho let zůstává americká zlatá rezerva beze změny na úrovni 8134 tun drahého kovu. Ve Fort Knoxu je uloženo 4583 tun, to je 56,3%. Zbytek se nachází v trezorech v Denveru 1364 tun, West Pointu 1682 tun a ve Federální rezervní bance v New Yorku 418 tun. Zbývajících 87 tun se nachází v dalších malých trezorech. Historie hlavního zlatého depozitáře USA sahá až do roku 1934, kdy nedávno do Bílého domu nastoupivší prezident Franklin Roosevelt podepsal zákon o zlatých rezervách z roku 1934. Zlatá rezerva vznikla na úkor drahého kovu, který byly občané Spojených států, americké banky a další právnické osoby povinny ukládat do americké státní pokladny. Trezory, které mělo ministerstvo financí k dispozici, zjevně nestačily pojmout záplavu zlata. A přesně před 90 lety, v roce 1935, oznámilo americké ministerstvo financí svůj záměr vybudovat zlatý trezor na území vojenské základny Fort Knox v Kentucky. Stavba byla dokončena v rekordním čase. První vlna dovozu zlata pokračovala až do poloviny roku 1937. Celkem bylo do Fort Knoxu převezeno 157,82 milionu trojských uncí, což je 4909 tun. To představovalo přibližně 45% celkových zlatých rezerv Spojených států, které v té době činily 351,9 milionů trojských uncí, to jest 10,947 tun. Poté následovala druhá vlna přepravy, která byla dokončena k 1. březnu 1941. Do té doby dosáhly celkové zásoby zlata ve Fort Knoxu 416,56 milionů trojských uncí, to je z 12,956 tun. Celkové zlaté rezervy amerického ministerstva financí v té době činily 635,2 miliony trojských uncí, neboli 19,757 tun. Na Fort Knox připadaly téměř 2/3, 65,6%. Všech tehdejších oficiálních zlatých rezerv USA. Odhaduje se, že USA v té době držely přibližně 80% rezervního zlata všech zemí světa. Ukazuje se, že ve Fort Knoxu byla soustředěna více než polovina rezervního zlata všech zemí světa. Již v první polovině 50. let se zlatá rezerva začala pomalu rozpouštět. V době, kdy americký prezident Richard Nixon 15. srpna 1971 oznámil, že dočasně zastaví směnu dolarů za zlato, klesla zlatá rezerva na 8133 tun. To bylo asi 2,5× méně než maximální množství nad hranicí 20 000 tun, které existovalo po více než 10 let. Od počátku 40. do počátku 50. let. Od počátku 50. let minulého století neproběhly žádné rozsáhlé a hloubkové audity zlatých rezerv USA. Probíhaly pouze příležitostné namátkové kontroly. Předpokládá se, že naposledy byl Fort Knox kontrolován před více než půl stoletím, v září 1974. Kontrolu provedla ředitelka americké mincovny Mary Brooksová. I když skeptici tvrdí, že ani tehdy nebyla kontrola ničím jiným než divadlem a slovo kontrola dávají do uvozovek. Ve skutečnosti se v prostorách, kde se nacházelo asi 6% údajných zásob, konalo dvouhodinové fotografování s novináři a řadou v uvozovkách volených zástupců lidu z Capitolu. Jednotlivé pruty slitků, které si účastníci pořadu vyzvedli, nebyly zkontrolovány z hlediska hmotnosti nebo vzorku, ani nebyly identifikovány podle sériového čísla. Nemluvě o tom, že účastníkům přehlídky nebyly předloženy dokumenty, potvrzující, že vlastníkem drahého kovu jsou Spojené státy jako stát. Podotýkám, že v té době bylo ve Fort Knoxu uloženo i zlato jiných států, později bylo přemístěno do trezoru Federální rezervní banky v New Yorku. Někteří naivní lidé jsou přesvědčeni, že Fort Knox byl každoročně kontrolován, ale to, co některá americká média nazývala auditem, byl ve skutečnosti naprostý podvod. V letech 1975 až 86 byly kontrolovány pouze pečetě jednotlivých částí trezoru. Ale i tento formální rituál skončil v roce 1986, kdy byla zavedena jedna společná pečeť pro celý trezor Fort Knox. Další parodií na audit Fort Knoxu je návštěva ministra financí Stephena Mnuchina v trezoru 21. srpna 2017. V trezoru se zdržel několik hodin. Mimochodem, Fort Knox má 13 trezorových polí a minister financí se podíval pouze do jednoho. Po návratu do Washingtonu ministr sdělil, viděl jsem zlato v trezoru Fort Knox, je na svém místě, zanechte všech pochybností a obav. Ministrova slova, zlato je tam, mnohé překvapila. Takové prohlášení vyžaduje přinejmenším spočítání zlatých prutů a jejich zvážení. Kromě toho je nutné zkontrolovat označení a ověřit je se záznamy v registračních denících a účetních knihách. A aby se definitivně odstranili všechny otazníky, je třeba zkontrolovat pruty na jakost a přítomnost zlata v nich. Existuje názor, že Fort Knoxu nejsou uloženy zlaté, ale wolframové pruty jen mírně pozlacené. Je těžké spočítat, kolik pokusů o kontrolu zlatých rezerv USA bylo v poválečném období učiněno. Jen výše zmíněný kongresmen Ron Paul připravil několik návrhů zákonů týkajících se této problematiky. Všechny jeho pokusy však skončily neúspěchem. Na zlatou rezervu se v Americe na dlouhá desetiletí zapomnělo, mimo jiné i proto, že se její peněžní hodnota zdála příliš bezvýznamná. Hodnota rezervy však byla vypočítána na základě ceny, která existovala před půlstoletím na konci zlatého dolarového standardu, 42 dolarů za trojskou unci. Reálná cena drahého kovu na světovém trhu dnes již přesáhla 2900 dolarů za trojskou unci. V blízké budoucnosti jistě prolomí hranici 3000 dolarů. Přepočítáme-li zlaté rezervy USA na ceny 3000 dolarů, jejich hodnota se zvýší o zhruba 800 miliard dolarů, což už je něco. Stephen Miren, kandidát na post šéfa Rady ekonomických poradců amerického prezidenta, navrhl, že by americká vláda mohla zlato prodat a získané prostředky použít na nákup jiných měn. To by oslabilo americký dolar a Trump slabý dolar potřebuje jako prostředek ke zvýšení konkurenceschopnosti amerického vývozu. Zajímavý je také názor Judy Shiltonové, kterou Trump zvažuje jako kandidátku na místo současného šéfa federálního rezervního systému Jeroma Powella. Ta navrhuje, aby ministerstvo financí začalo vydávat dluhopisy denominované ve zlatě. A teď z různých zdrojů. Chystá se bezprecedentní zásah do vlastnických práv. Zadlužení obyvatel Česka v loňském roce vzrostlo o 8,9% na 3,6 bilionů korun. Loni se také poprvé po 10 letech meziročně zvýšil objem nespláceného dluhu na bydlení, a to o 3%. Vyplývá to z vyjádření bankovního a nebankovního registru. Toto zadlužení je rozhodně vyšší než inflace, a to dokonce i v případě, kdybychom spekulovali, že občané subjektivně na svých peněženkách pociťují vyšší cenový nárůst, než jaký je statisticky vykazovaný. A přitom v tuto chvíli stále ještě mezi lidmi je zvýšená míra úspor ve srovnání s dlouhodobým normálem. Vyšší než dlouhodobě obvyklé úspory, jako kdyby teoreticky naznačovaly, že není třeba zvyšovat zadlužení, tak kam tedy tyto úvěry plynou? Odpověď je snadná a je v podstatě již obsažena v samotném citovaném vyjádření registru. Tyto úvěry plynou do bydlení. A proč? Protože lidé nenacházejí dostatek jiných spolehlivých investic, kterým by důvěřovali, že překonají inflaci. Situace se tak v mnohem podobá stavu, který vládl v době předcovidové, kdy ceny nemovitostí prudce rostly, jelikož nemovitosti byly v té době považovány za jednu z nejspolehlivějších investic. Výsledek zvýšené poptávky po nemovitostech se tedy stejně jako tehdy odráží v jejich rostoucí ceně. V posledním čtvrtletí loňského roku zdražily byty v Česku mezičtvrtletně o 5,8%. I to je vyšší než inflační růst. Průměrně tak metr čtvereční stál 110 100 korun. O 6 000 korun více než ve třetím čtvrtletí. Ceny rostly v 5 ze 14 krajů, v ostatních stagnovaly nebo klesaly. Nejvíce ceny bytů vzrostly v Královéhradeckém a Karlovarském kraji. Naopak výraznější zlevnění oproti třetímu čtvrtletí bylo zaznamenáno v Jihočeském a Plzeňském kraji. Celkově za celou republiku však můžeme říci, že lidé se snaží uklidit své úspory do reálných aktiv, protože finančním aktivům a zejména bankovním účtům příliš nedůvěřují. Ostatně to také vysvětluje, proč druhou enormně žádanou dnešní investicí je zlato. Jejich jednání vykazuje obdobné znaky, jaké jsou typické pro období nízkých úrokových sazeb, levných peněz a rostoucích obav z inflace, až na to, že úrokové sazby nízké vůbec nejsou. A ačkoliv podobnosti s předcovidovým obdobím jsou po stránce motivací investic a důvodů růstu ceny mnohé, v dalších ohledech je jejich situace značně odlišná. Především nemovitosti v předešlých obdobích byly tak silně žádané zejména proto, že byly považovány za jistotu ve smyslu uchování hodnoty. Doba se ale mění. V našem případě se mění zejména politicky. Vlastnictví majetku již takovou jistotou není, protože dnes již na rozdíl od druhé dekády tohoto tisíciletí existuje evropská směrnice o emisní stopě budov EPBD 4. Podle směrnice by nové budovy měly být od roku 2030, veřejné budovy od roku 2028, navrženy tak, aby měly velmi nízkou energetickou náročnost a aby veškerá potřebná energie byla pokryta z obnovitelných zdrojů. Sleduje se také produkce skleníkových plynů ze zabudovaných stavebních materiálů. Budova by měla nejen minimalizovat svoji spotřebu energie, ale také zajistit zbývající energetickou potřebu z údajně bezemisních zdrojů. Navíc koncept nulových emisí je něco zcela jiného než už platný koncept energetických štítků PNNB a stavby budou muset plnit obě tato kritéria. Směrnice přichází také s řadou nových povinností na podporu chytrých technologií a elektromobility. Například pro nové stavby stanovuje povinnost vybudovat dobíjecí infrastrukturu pro elektromobily. Hovoří také o povinnosti zajistit bezpečná parkovací místa pro jízdní kola. Hodnocení připravenosti budov by mělo probíhat na základě indexu připravenosti na tzv. Chytrá řešení a tak dál. Evropská komise, jak to má ve zvyku, celou věc připravovala bez účasti odborné veřejnosti. Návrh přišel jako blesk z čistého nebe. Odhady nákladů na přestavbu domů tak, aby vyhovovaly novým požadavkům směrnice, se pohybují v průměru okolo 25-30% ceny nemovitostí. Pokud tedy vlastníte například rodinný domek z 80. let, realistický odhad říká, že do něj budete muset investovat mezi 3-4 miliony korun. A co se stane, pokud to neuděláte? Ve směrnici je uvedeno, že s takovou nemovitostí nebude možno majetkově nakládat. A to v praxi znamená, že nebude možno ji pronajímat, prodávat, darovat ani dědit. Směrnice je už přijatá, nyní mají národní státy povinnost ji zaimplementovat do národních legislativ a pokud tak skutečně učiní, bude to znamenat největší zásah do majetkových práv nejen od roku 1989, ale nejspíš minimálně od druhé světové války. A jak pak je teď u nás doma? To nám řeknou první zprávy. Gibbs, Generální inspekce bezpečnostních sborů podle soudu nezákonně zasáhl do kauzy IKEM a pomohl premiérovu poradci Ivanu Netukovi upevnit moc. Kolik stát zaplatil za tuto manipulaci? Znovu a znovu se ukazuje, jak hluboko je česká justice prorostlá politickými tlaky. Inspekce GIBS, která se měla starat o vyšetřování trestné činnosti politiků, sehrála v kauze IKEM klíčovou roli při likvidaci nepohodlných osob. Dnes už víme, že celé vyšetřování bylo nezákonné, přesto do něj stát nalil miliony z veřejných peněz, jen aby mohl posílit moc poradce premiéra Petra Fialy Ivana Netuky. A ten přitom ještě nedávno figuroval v podezřelém finančním skandálu podnikatelské družstevní záložny. Bude ho premiér dál chránit? Nebo se opět vše zamete pod koberec? Inspekce GIBS měla být nezávislým kontrolním orgánem, který odhaluje trestnou činnost policistů, celníků a vězeňské služby. Jenže v kauze IKEM se stala poslušnou loutkou v mosenském boji, kde policisté ani nefigurovali. GIBS vyšetřovala případ údajného vydírání mezi lékaři, přestože to podle zákona měla řešit běžná policejní kriminálka. Jak je možné, že si GIBS přisvojila pravomoci, které jí nenáležely? Odpověď je jednoduchá. Potřebovala to udělat, aby zajistila, že vyšetřování povede směrem, který vyhovoval premiérovým poradcům. A kdo byl hlavním hráčem? Kardiochirurg Ivan Netuka, který měl v nemocnici IKEM vlastní zájmy a chtěl se zbavit nepohodlné konkurence. Ivan Netuka, který v roce 2022 získal funkci poradce premiéra Petra Fialy pro zdravotnictví, se už delší dobu snažil upevnit svůj vliv v IKEM. Stál proti němu tehdejší ředitel nemocnice Michal Stiborek a jeho náměstek Jiří Malý. Spor nebyl o nic jiného než o moc a kontrolu nad strategickými posty v prestižní nemocnici. Netuka však nepostupoval čestně. Aby dosáhl svého cíle, rozhodl se využít svých politických vazeb. Nahrál údajné vydírání na inspekci GIBS. Ta místo, aby případ předala běžné policie, si do něj pustila s nebývalou razancí a s velkou pozorností médií. Proč? Protože GIBS dobře věděla, že se tím může zavděčit mocným lidem napojeným na premiéra. Dnes už víme, že obvinění stálo na chatrných základech, přesto díky této manipulaci Netuka dosáhl svého, zbavil se oponentů, získal vliv a zůstal nepostižitelný. Netuka se ale nenamočil jen v kauze IKEM. Nedávno se ukázalo, že společně s premiérem Fialou a dalšími vlivnými osobami spojenými s ODS figuroval v kauze podnikatelské družstevní záložny spojené s velmi problematickými operacemi a s praním špinavých peněz. Jak je možné, že lidé s takovým kreditem stále radí premiérovi? Proč premiér i přes tyto skandály své poradce stále kryje? Fiala by měl veřejnosti jasně vysvětlit, jakou roli v kampeličce Netuka hrál a proč mu stále důvěřuje. Kauza IKEM se táhla dlouhé měsíce a její vyšetřování, v uvozovkách vyšetřování, stálo stát nemalé peníze. Celkově se náklady na tuto politickou hru mohou odhadovat v desítkách milionů korun. A kdo je zaplatí? Daňoví poplatníci. Soudní rozhodnutí jasně ukázalo, že vyšetřování bylo nezákonné. Jak na to zareaguje premiér Fiala? Bude se dál zastávat svých lidí, kteří nejenže zmanipulovali justici, ale ještě byli zapleteni do podivných finančních transakcí? A co státní zástupce, který tuto frašku dozoroval? Kdo ponese odpovědnost za to, že byl zneužit justiční systém ke zničení nepohodlných osob? V normálně fungující demokracii by po takovém verdiktu museli padat hlavy. V České republice se ale často podobné skandály tiše přejdou, viníci zůstávají u moci a veřejnost se dozví jen to, co je potřeba. Tento případ ale nemůže skončit v zapomnění. Kauza IKEM se stala symbolickým příkladem toho, jak lze zneužít justiční systém k dosažení politických a osobních cílů. Jestliže se něco podobného stalo v prestižní nemocnici, jaké další kauzy asi čekají na odhalení? A kdo další padne, aby si dnešní mocní udrželi své pozice?
A v domácích luzích a hájích zůstaneme. Je tu deník to.
Jak se bránit nesmyslům z EU? Případ, který ukázal cestu. Případ staženého návrhu na drakonickou regulaci a velké zdražení kotlů a kamen na tuhá paliva ukazuje cestu. Cestu k efektivní obraně před nesmyslnými regulacemi Evropské unie. Vypadá jinak, než nám doposud tvrdili politici. Tomu, že v Bruselu vznikaly nové návrhy na další tuhé regulace čehokoliv, se obyčejně podaří zabránit jen stěží. Na to si desetitisíce tamních úředníků žijí příliš svým životem. Životem, který je na hony vzdálen životu ostatních lidí v členských státech. Tamní armáda úřadů nevnímá svou práci jako službu lidem, nýbrž zřejmě jako službu zelenému náboženství. Což způsobuje zásadní rozpor, neboť lidé a firmy chtějí a potřebují něco jiného než náboženství Green Dealu. Do ledna letošního roku se zdálo, že je tato praxe neprůstřelná, že nám nezbývá nic jiného, než stejně jako za bolševiků tyhle výmysly snášet, neboť jinou možnost nemáme. Vyjádření politiků nás v tom navíc utvrzovala. Jako velký úspěch prezentovali drobné změny či krátkodobé odklady a do zásadního střetu s aparátem Bruselu a Evropskou komisí se nepouštěli. Největším úspěchem éry do ledna 25 je tak přijetí jaderných elektráren s výhradami, jejichž podobu dosud vláda nezveřejnila, pod kterým je podepsán europoslanec Alexander Vondra. Pod zmírněním emisní normy pro automobily Euro 7 je zase podepsán ministr dopravy Martin Kupka. Tím však výčet úspěchů končí. Navíc není zřejmé, jak trvanlivé budou. Pak v lednu Brusel rozeslal návrh, jak si představuje podobu a fungování kotlů a kamen vyrobených od roku 2027. Jednání o něm svolal na 12. února. Jistě ne proto, aby jeho účastníci měli dostatek času na přípravu. Následně se strhla bouře na unijní poměry nevídaná. České výrobní společnosti i profesní svazy začaly bombardovat ministerstva průmyslu a životního prostředí i samotnou Evropskou komisi. A protože ještě stále existují nezávislá média, zpráva se objevila i v nich. Protože zdražení vytápění domácností o desítky tisíc je třaskavým tématem i v rozvinuté, v uvozovkách rozvinuté klimatické společnosti, zpráva rychle prosákla i na stránky hlavních mainstreamových médií. Profesní organizace Asociace podniků topenářské techniky, Česká peleta a Asociace pro ekologické vytápění dřevem bleskově dodali kvalifikované odhady růstu cen kamen a kotlů cirka o 40 tisíc korun, jež podložili informacemi o tom, jaká elektronika se bude muset v kamnech objevit, včetně toho, že se ani kamna neobejdou bez připojení k elektřině. To samé se evidentně stalo i v dalších členských státech Unie. Svůj odpor proti návrhu normy dokonce promptně deklarovalo Ministerstvo průmyslu a dokonce i Ministerstvo životního prostředí, které jako obvykle v klimatických záležitostech je zcela nesmlouvavé. Informace o tom, že kamnáři a kotelníci vytáhli na pomyslné barikády a ministři říkají, že tam půjdou s nimi a ani v dosud jednotně zelených médiích nemá nápad Evropské komise podporu, dopadly do Bruselu zcela nečekaně. Takové věci se přece v Unii nedějí. A když to někdo zkusí, stačí jej označit za proponenta fosilní lobby, aby celá věc utichla. Jenže tentokrát to bylo jiné. Rychlé podložení citlivými argumenty, se kterými museli souhlasit i ministři, takže najednou to podle mluvčí Unie nebyl návrh, to ani náhodou, prý jen konzultace. Jenže na konzultace měla komise rok a půl od toho, kdy s dalšími regulacemi kotlů přišla. Za tu dobu ovšem udělala pouze internetovou v uvozovkách veřejnou konzultaci, z níž přijala pouze ortodoxní nápady zelených neziskovek.
Náměty a kritiku firem z branže ignorovala, jako obvykle. Co teď s ním? Brusel raď. Výsledkem je stažení návrhu, který prý nebyl návrhem, k jeho přepracování a předložení někdy jindy. Kdy to bude, se zatím neví. A vědět nebude, protože když to budou lidé vědět, budou připraveni rychle a koordinovaně reagovat, což je to, čeho se Brusel bojí nejvíc. Teď je nutné, abychom si to všichni pamatovali a při příštím klimatickém nesmyslu reagovali stejně, ne naštvanými výkřiky, ale výpočty a podloženými fakty, a šířili je všude. Především pak na adresy zainteresovaných lidí v Bruselu. I českým politikům pak dojde, že musí reagovat. Je to stejná technika, jakou využívají zelené nátlakové skupiny. Díky ní už nám byl vnucen Green Deal. Teď je řada na nás, abychom jej stejným způsobem poslali tam, kam patří. Tak pojďme dál. Novinář a politický komentátor Miroslav Korecký se na svém profilu na sociálních sítích věnoval reakcím české politické scény na výsledky prezidentských voleb ve Spojených státech, kde se Donald Trump po svém úspěchu vrátil do Bílého domu. Korecký si všiml, že české liberální kruhy, které Trumpa dlouhodobě odmítají, po jeho vítězství propadly hluboké depresi. Ozvaly se hlasy, které se snaží malovat katastrofické scénáře a vykreslovat Trumpa jako hrozbu pro Evropu i svět. Korecký tento fenomén popsal jako srdcervoucí kvílení pražské kavárny, která se nedokáže smířit s novým politickým směrem. Ve své ostré a výstižné kritice jmenoval Korecký několik osobností, které podle něj stělesňují tuto liberální frustraci – například eurohujera Martina Dvořáka, protekčního syna Ondřeje Koláře a také Ivana Pilipa, který si podle Koreckého hraje na odborníka na americkou politiku. Jeho glosa se dotkla i ministra vnitra a šéfa hnutí STAN Víta Rakušana, který se ostře vymezil proti Trumpovu kurzu a apeloval na zachování evropské jednoty. Zvláštní pozornost věnoval Korecký filmovému režiséru Janu Hřebejkovi, který v minulosti opakovaně slovně útočil na konzervativní politické kruhy a nyní se v ostré kritice Trumpova návratu do čela Spojených států neváhal uchýlit k nevybíravým nadávkám. Korecký tak ukázal, že zatímco demokratické hodnoty a respekt k výsledkům voleb jsou liberály neustále zdůrazňovány, při vlastní porážce se jich drží jen velmi vlažně. Tato Koreckého glosa jasně odhaluje dvojakost české politické scény a mediálního prostoru. Ukazuje, že zatímco někdo může označovat své politické odpůrce za imbecily, kurvy a psychopaty, jiní jsou pod drobnohledem a každý jejich výrok je přísně hodnocen. Jako dnes předposlední, tu máme takové malé shrnutí v komentáři Jindřicha Kulhavého. Němci neprozřeli, my máme problém. Dlouho očekávané, i když i tak předčasné volby v Německu skončily, nepřinesly vůbec nic než budoucí chaos. Vyhrál následovník a bývalý soupeř Merkelové Friedrich Merz, a to napovídá tomu, že nejvíce hlasů dostala CDU-CSU. Jde o konzervativní stranu, což svědčí o tom, jak moc velké množství Němců ještě nepochopilo, kam se Německo dostalo. Dle prvních zpráv je Merz necelými 30% v situaci, kdy sestavování vlády nebude jednoduché. Druhou nejsilnější stranou je Skokan AFD. I přes vyloženou štvanici na její představitele, do které se zapojili politici, policie, soudy a média, dokázala AFD výrazně posílit a převálcovat všechny ostatní soupeře s výjimkou vítězné unie CDU-CSU. Jde o zdvižený prst vůči klasickým stranám, nicméně hon na AFD bude pokračovat a do vlády s ní se nikdo neodváží. Znamená to další roky pod tlakem a boj o demokracii a svobodu trávený v obavách z toho, co si ostatní na odvážné členy připraví. Přesto lze konstatovat, že vzestup AFD je asi jediným příjemným okamžikem těchto voleb, tedy až na další propad zelených. Ten je také pro všechny pozitivem. Doslova debakl si odnesl dosavadní kancléř Olaf Scholz a jeho SPD. Přestože stojí na bedně a třetí místo může být po jejich vládě úspěchem, ve skutečnosti není. Ukazuje se, že likvidace vlastního průmyslu, především automobilového, Scholzovi moc na popularitě nepřidala. Stejně tak vraždící muslimové, Green Dealové šílenství ještě méně, což s ním odnesli zelení. Nicméně mají stále dost skalních příznivců, což platí pro obě strany, kteří je posunuli jak do parlamentu, tak i pravděpodobně do vlády. Mimo ni zůstanou levicové subjekty Linke a BSV, přičemž zakladatelka BSV Sára Wagenknechtová po úspěchu v Sasku, Braniborsku a Durinsku v zemských volbách čekala mnohem více. Naopak Linke, kterou opustila, se v parlamentu udrží a u BSV je to na hraně. A také FDP, kdysi tak perspektivní, skončila v poli poražených. Němci tak nedali na doporučení Trumpa, Vonseho či Maska a nepřekročili vlastní stín. Vládní koalici povede člověk, který do světa křičí slova o nenávisti k Rusku a chce s ním válčit. Naopak dohodě vstřícná BSV skončila na hranici vstupu mezi poslance. Stávající agónie tak bude pokračovat, navíc Merz i přes odpor Merklové, vystoupivší na chvilku ze stínu, bude bojovat s migrací, což díky Rakušanem podepsanému migračnímu paktu může přinést další problémy právě nám. AfD sice pokračuje v cestě vzhůru, ale co vše se musí stát, aby se dostala do vlády? Zdá se, že naši západní sousedí, kterým současní obyvatelé Strakovky lezou řití až do krku, odložili zásadní změny na neurčito. Sestavování vlády nakonec asi nebude pro Merce tak nemožné. Záleží na tom, dostanou-li se po konečném sčítání mezi vyvolené BSV a FDP. Pokud ne, je složení vlády jasné. CDU, CSU, SPD a zelení. Takže v podstatě průšvih. U nás staroměstské náměstí plné žlutomodrých mozečků, představovaných jak hromadou Ukrajinců, tak i českými fanatiky, nevnímajícími blízký konec ukronacistické vlády, vedené narkomanem Zelenským, přineslo jedno zásadní přiznání. Celou akci, stojící údajně přes 33 milionů korun, spolu organizovala údajně apolitická neziskovka Člověk v tísni. Na pódiu vystoupil i její ředitel Šimon Pánek a de facto tím dal jasně najevo, že kdysi spíše charitativně zaměřená, jak víme především na vlastní zaměstnance, viz výše platů, nezisková organizace s obřím rozpočtem má tendenci hovořit do všeho, včetně složení obyvatelstva České republiky. Stejný trend zaznamenáváme u samotných Ukrajinců, majících ambice upravit české prostředí vlastním zájmům. Je jich tu skoro milion a domů se jich vrátí minimum. Většina se tu pevně a trvale zahnízdila, což bude přinášet skutečné problémy. Jak velké, tuší především ti, kteří by na Staromák nikdy nedorazili. Naivita hlupáků, mávajících ukrajinskou vlajkou a podporující monstrózní pro ukrajinskou akci, opět placenou z našich peněz přelitých jinam, je těžko pochopitelná. Navíc jde o ukázku práce pro cizí mocnost, což by mohlo naplňovat podstatu trestného činu dle nově navrženého zákona týkajícího se této oblasti. Víme, že to zatím nikoho nenapadne, zákon ještě zkouší přepracovat, aby nebyl dvousečný. Nicméně jak volby v Německu, tak i Dýchánek v Praze. Obě akce jasně ukazují, proč Vladimír Putin a Donald Trump našli společnou řeč. Evropa je prostě na cestě směřující na dno hluboké propasti a není se co divit, že ji už nikdo nemůže brát vážně. S optimismem na bodu mrazu. Komentářem Štěpána Chába s tímto titulkem uzavřeme dnešní monitor. Český statistický úřad přišel s informací, že spotřebitelé jsou opatrní stran výhledu do budoucnosti. Důvěra spotřebitelů v českou ekonomiku byla nejnižší za poslední rok. A to je co říct, protože před rokem se spotřebitelé vykuleně hrabali z čerstvě doznívající inflace, která zvedla ceny spotřebního zboží o 30%,
A už rok jsme krmeni jásavými hesly o tom, že už je dobře. Navzdory svižně rostoucím cenám, nízké nezaměstnanosti a relativně krotké inflaci, zůstávají Češi opatrní a z ekonomické situace mají spíše horší než lepší pocit, uvedl pro Novinky analytik společnosti Cirrus Vít Hradil. Relativně krotká inflace, svižně rostoucí mzdy. Já mám někdy pocit, že žiju v nějaké paralelní realitě. Proč tito experti nikdy nedodají, že ona relativně krotká inflace stojí na pevných nohou zdivočelé inflace posledních let, kdy se ceny chopily ambicí Edmunda Hillaryho a vystoupily do výšin tak vysoko položených, až našince začaly zachvacovat závratě. Ve stejnou dobu informace o skepsi spotřebitelů přišla zpráva o novém rekordu u cen bydlení. 110 000 korun za metr čtvereční. Dosáhli jsme dalšího vrcholu. Kdo nepodědí po předcích, kteří si zařídili bydlení za socialismu, ten se bude celý život potácet jako rukojmí v podnájmech. Cena bydlení stoupla podle poradenské společnosti Deloitte v porovnání s předchozím čtvrtletím o 5,8%. Meziročně pak o 15,3%. Za byt o rozloze 70 metrů čtverečních tak člověk zaplatí 7,7 milionů, to vypočítali Novinky. To je milé navýšení. Člověk si pak připadá jako turista spoza železné opony v západním Německu. Všechno nablízkané, na dosah, ale člověk se toho bojí dotknout, jak si připadá nehoden. Proč lidé nevěří české ekonomice? Spíše než objektivní momentální nesnáze, tak domácnosti podle Hradila tíží obavy z možného nepříznivého budoucího vývoje, stojí v textu. Není možné, že v pohledu na realitu současnosti i tušenou budoucnost hrají solo na vozembouch obě naráz. Tedy jak nejsnáze víc rozpočtem, tak i obavy, že bude ještě hůř. Já bych se té myšlenky tolik nebál, reality trochu ano. U nás se na vládní úrovni mlátí penězi a zbraněmi o stůl, aby se z té naší bažiny ukázaly svaly mocnostem světa. Přitom už i v Senátu jsou lidé, kteří přemýšlí o prodeji vlastní ledviny, aby uživili svoje děti. Co teprve ledviny lidí z profesí, kde se na výplatnici neskví 130 000 měsíčně, plus náhrady za internet, za telefon, za nájem, za cestování. Vznikne tady světově nejrozšířenější černý trh s dárcovskými ledvinami. Víte, že se dá v celku pohodlně darovat i oko? Co se dvěma? Stačí jedno. Dvě oči jsou stejně zbytečný přepich. My, stepilí kolchozníci z České republiky, budeme vzdorovat imperialismu mocností i jednoocí. S jakou pýchou a srdnatostí? Chápu, že je těžká doba, lidé si musí ledacos odpustit, ale proč tu těžkou dobu politické elity po celé Evropě záměrně a velmi účinně neustále zhoršují a zhoršují? Osobně už se obávám jakékoliv zprávy z Evropské unie. Odtamtud už vychází jen zprávy o tom, jak bude řízeně ve společnosti a v peněžence hůř. Deštník proti drahotě by se v dnešní době měl pomalu přejmenovat na bunkr proti drahotě. V takové realitě žijeme, ne v té statistické, kde zítřky na růžovo malují zisky korporací a lidé tomu stejně nevěří. No a to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.